Aziz Havari Paulus'ning Salonikaliklarga ikkinchi maktubi. Birinchi bob.
Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masihning ummati bo'lgan Salonika shahridagi imonlilar jamoatiga Pavlus, Silvan va Timotiydan salom. Otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan sizlarga inoyat va tinchlik bo'lsin. Ey birodarlar, biz sizlar uchun hamisha Xudoga shukr qilishni burchimiz deb bilamiz. Sizlar bunga munosibsiz. Chunki iymoningiz kun sayin mukammallashib, o'zaro birodarlik muhabbatingiz ko'payib bormoqda. Sizlar boshdan kechirayotgan butun taqib-u qayg'ularga sabr-qanoat va e'tiqod bilan chidab turibsiz. Ana shu sababdan biz Xudoning jamoatlari oldida sizlar bilan faxrlanamiz. Sizlar Xudoning shohligiga loyiq topilishingiz uchun bu azoblarni chekmoqdasizlar. Bular Xudoning adolatli hukmidan dalolat bermoqda. Xudoning adolati yana shundan ham iboratki, sizlarga azob berayotganlarga u o'ziga yarasha jazosini beradi. Siz azob chekayotganlarni esa biz bilan birga rohat farog'atga erishtiradi. Rabbimiz Iso o'zining qudratli farishtalari bilan birga olov alangasida osmondan tushib zohir bo'lgan vaqtda bu voqea sodir bo'ladi. O'shanda Rabbimiz Iso Xudoni tanimagan va o'zining xushxabariga itoat etmagan shakkoklardan o'ch oladi. Ular Rabbimizning huzuri va hashamatli qudratidan olis, abadiy halokat jazosiga mahkum bo'ladilar. Rabbimiz Iso kelgan kuni barcha iymonlilarni hayratda qoldiradi va o'z azizlari orasida ulug'lanadi. Ana, sizlar ham o'sha iymonlilar qatorida turasiz. Chunki bizning guvohligimizga ishongansizlar. Shu sababdan biz tinmay sizlar uchun ibodat qilamiz. Xudoyimiz sizlarni o'z da'vatiga loyiq ko'rsin. O'ziga xos kuch-qudrat bilan butun yaxshi murod maqsadingizni ro'yobga chiqarsin. Har bir iymonli ishingizga omad bersin. Shu yo'sin, Rabbimiz Isoning ismi sizlarda ulug'lansin va u sizlarni ham ulug'lasin. Xudoyimiz va Rabbimiz Iso Masihning inoyatli irodasi ana shu.